Rasayil Mırhuze. Senin bakışların, senin bakışlarının mesajını yalnız ben başa düşürüm. Gözlerinin rengine çok darıkmışam. Yalnız bir daha mene bak Don Jose. Seni görme istiyorum. Yok Don Jose. Yok. Sen hatta mene de bakmamalısın. Sen diri kalmalısın Don Jose. Ben de seninleyim. Senin kenarındayım. Ben de sana tay dözürüm. Ben de dözürüm. Ben de dözürüm. Bayırda senin barende bir sözler değiller. Elbette mühim değil. Hatta sana göre bir şey deseler de bile sen danışmamalısın. Hatta özünü müdafaa etme için bile. Sen yalnız sükut edip diri kalmalısın.
Çok dehşetli bir kabus idi. Daha gecelerde yatmağa cüret eleyebilmirim. Atamın ruhu azabdadır. Rahatlığımı tam elimden alıp, hiç düşünmürdüm atam bir bu kadar sizi sevirmiş. O artık beni təksirkar bilir. Dedi sizi dostluğunuza and verim. Atam deyir, sükutum biti. Gehraman Don Jose Federico'nun gelbini delir. Siz sükut etmemelisiniz. O sözler Don Jose. O sözler. Hayanetkar. Don Jose hara hayanet hara. Lanete gelesen Pancho. Lanet olsun sana. Senin dilini kessinler gere. Onlar ne deyirlerse desinler. Lanete gelesen Pancho. Lanete gelesen.
Bu mektubu menden al ve oku. Daha yüreğim bulanır senden. Sen bir zibil dolçasına çevrilmişsin. Korkak bir zibil olmuşsan. Yalnız özünü düşünen bir zibil. Yazık o adamlar ki sana ümit var olublar. Sen yalnız özünü düşünürsen. Sen bir ölüsün. Olup olmamasının hiçbir farkı olmayan bir şey olmuşsan. Bir yazını okumağa cüret eleyebilmeyen bir adam. Daha seni görme bile yüreğimi bulandırır. Sen yalnız özünü beğenen bir zibilsen. Lanet olsun sana. Lanet sana ve ettiğin o sukutuna.
Don Jose. Don Jose. Kalkın ayağa. Kalkın. Gözlerinizi açın Don Jose. Menem. Men Lorenzo. Xahiş edirəm. Kalkın ayağa ve benim sözlerime kulağı asın Don Jose. Benim kızım xəstədir. Onun çok ağır bir xəstəliyi var. 2 yaşlarında kızım olur. Siz kömək eləməsəz o mütləq öləcəkdir. Don Jose Federico, ben kızımı çok sevirem. Ben onu çok sevirem. Onu dava dermana, hekime çattırabilsem diri kalar. Bunu başa düşürsünüz. Başa düşürsünüz Don Jose. Beni işitirsiniz. Benim sesimi işitirsiniz. Menem Lorenzo. Benim bu kızdan başka hiç kesim yoktur. Sizin çok pulunuz var Don Jose Federico. 2 kelime yoldaşınıza yazın. Yalnız 2 kelime. Büyük Allah'a and içirem ki kızım ölmek halindadır. Ben vaxtsız gelmişim. Ben keşikçi değildim. Mənim sizdən başqa heç bir köməkçim yoxdur. Mən sizə nifrət eləyirəm, Don Jose Federico. Siz sərvətli bir adamsınız. Mənim heç bir şeyim yoxdur, Don Jose. Sizin böyük üzüm tarlalarınız var. Sizin ev, torpaq və faytonunuz var. Dövlət onları sizdən ala bilməz. Siz içi boş və saxtakar adamsınız. Mən sizin tərəfdarlarınız sırasında deyiləm. Siz bir atın pulunu iki qat verirsiniz. Mən bilirəm. Sizin beyniniz quruyub. Mən bilirəm. Siz dostlarınıza güvənmirsiniz. Bununla belə Don Jose Federico mənə kömək eləyin. Qızım. Qızım. Kök və yeyimcil uşaqlarınızı xatırlarsınız. Mənim qızım gərək diri qalsın. Gərək. Gərək Don Jose. Mənim səsimi eşidirsiniz? Mən sizinlə danışıram, Don Jose. Həyat yoldaşınıza yazın, mənim qızımın dava dərman pulunu versin. Mən sizə hörmət etmirəm daha. Mən daha bir kəlmə belə sizinlə danışmayacağam. Mən sizin sifətinizi görmək istəmirəm daha. Siz axmaq, özünü bəyənən içi boş və yalancı bir adamsınız. Mən yalnız sizin pulunuzun çox kiçik bir hissəsinə ehtiyacım var. Siz bir atın pulunun iki qatını verirsiniz ki, mənim qızım, mənim balaca və sevimli qızım atça da deyil. Siz mənim qızımın baxışını təsəvvür eləyə bilmirsiniz. Siz heç bir xəstə uşağın baxışını təsəvvür eləyə bilmirsiniz, Don Jose. Eləyə bilsəydiniz, bir an belə sakit qalmazdınız. Don Jose. Don Jose. Don Jose. Tərpənin. Gec olsa daha sizin pulunuz heç bir işə yaramaz. Heç bir işə. Lap özünüz kimi, Don Jose.
Bu gün mən keşikçi deyildim. Lorenzo gəlməliydi ki, gələ bilmədi. O qızını torpağa tapşırmaq üçün bir sıra işləri vardı ki, onları görməliydi. O səbəbdənsə mən gəlmişəm. Məni eşidirsiniz, Don Jose? Eşidirsiniz? Sizinləyəm. Don Jose. Vay, vay, ilahi, Don Jose, o ölübdür. Don Jose, o ölübdür. Uruyub, lap çürümüş bir ağac gibi. Axırda bitlər, qəlbini dəldilər Don Jose.
Sükut. Nadir İbrahimi'nin Sükut adlı dastanı əsasında. Yazıcı Seyid Muhammed Muhammedi. Tərcüməçi Cəfər Rezai. Ses aktörleri ifa tertibiyle.
Hamid Meczdabadi.
Prokuror.
Ali Puryan.
Don Jose.
Yunis Çabiş.
Pancho.
Behnam Panahi.
Bernardo.
Arife Arifam.
Maria.
Saccad Deşti.
Lorenzo.
Dialekt ve intonasya eksperti
Abulfazl Alay.
Efektör
Arzu Amuyi.
Asistan
Saccad Deşti.
Ses mühendisi
Muhammed Rıza Rahimi.
Rejisör ve prodüser Cafer Rezai.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Hafta.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişi ilə efirdəyik, lütfən müşahidə edin. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizdə ötən həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. Lufthansa İrana uçuşlarını bərpa edəcək. Viyana-Tehran-Viyana marşrutu üzrə Avisteria reisləri yenidən başlayır. İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh Beynəlxalq Hava Limanı şirkətinin icraçı direktoru Ramin Kaşif Azər bildirib, Avisteria bu gecədən Viyana-Tehran-Viyana marşrutu üzrə uçuşlarını bərpa edir. Aparılan danışıqlara əsasən növbəti 2 ayın ərzində Lufthansa-nın Tehran-Frankfurt marşrutu üzrə uçuşları da bərpa olunacaq. Kaşif Azər qeyd edir ki, hazırki şərait nüfuzlu beynəlxalq, o cümlədən Avropa avia şirkətlərinin İrana geri dönmək istədiklərini göstərir və danışıqlar yekunlaşan kimi ictimaiyyətə açıqlanacaq. Rusya İranın yanında çiğin-çiğinə dayanır. Rusya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov beynəlxalq təzyiqlər qarşısında Moskvanın Tehrana tam dəstək verdiyini vurğulayaraq deyib, Rusya iqtisadi, maliyyə, nəqliyyat və nüvə sahələri də daxil olmaqla bütün sahələrdə İranın yanındadır və bəzi ölkələrin İranın nüvə proqramına qarşı zorakılıq siyasətini qətiyyətli şəkildə pisləyir. Moskvada BRICS-ə üzv olan ölkələrin şəhər parlamentləri arasında əməkdaşlıq sazişinin imzalanması mərasim çərçivəsində Ryabkov İran və Rusiya arasında dərin və çox şaxəli münasibətlərə toxunaraq vurğuladı. İki ölkə arasında heç bir etimadsızlıq yoxdur və mövcud çətin şəraitdə əməkdaşlığın daha da yaxın olması vacibdir. O, ABŞ və Avropa İttifaqının İrana qarşı danışıqlarını qınayaraq bu hərəkətləri beynəlxalq təhlükəsli və insan rifahına zid hesab edib vurğuladı. Moskva Tehranın müxtəlif sahələrdə göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirir. Bu açıqlamalar Moskvada Tehran Şəhər Şurasının sədri Məhdi Kəmranın iştirakı ilə BRICS paytaxtları və metropolitanları arasında əməkdaşlıq sazişinin imzalanması ilə eyni vaxtda səsləndirilib. ABŞ-nin nüvə sınaqlarının yenidən başlanması şəffaflandırma tələb edir. Rusiyanın Viyanada yerləşən beynəlxalq təşkilatlar yanındakı daimi nümayəndəsi dedi. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın nüvə sınaqlarının yenidən başlanmasına dair göstərişi daha çox izahat və şəffaflandırma tələb edir. Trump'ın nüvə silahları üzrə sınaqların dərhal bərpa edilməsi barədə Pentagona verdiyi göstəriş daha çox izahat tələb edir deyə Mikhail Ulyanov Telegram'dakı qeydində xatırladı. Amerika prezidenti bildirib bu qərar digər ölkələrin nüvə sınaqlarından təsir alıb deyən Ulyanov qeyd edib ki, Rusiya son vaxtlar nüvə partlayışı həyata keçirtməyib və yalnız bir nüvə atıcısını sınaqdan keçirdib. Berlin aeroportu bir puanın görünməsinə görə bağlanıb. Pilotsuz uçuş aparatının müşahidə olunmasına görə Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərinin əsas havalimanında uçuşlar müvəqqəti olaraq dayandırılmışdır. Yerli vaxtla cümə günü gecə Berlindəki Brandenburg havalimanına eniş etməli olan bir neçə təyyarə Almaniyanın digər havalimanlarına yönləndirilib. Almaniyanın Münhen aeroportu təxminən bir ay bundan əvvəl puanın görünməsinə görə öz fəaliyyətini iki dəfə dayandırmışdı. Bundan öncə pilotsuz uçuş aparatının müşahidə olunması Norveçin Oslo və Danimarkanın Kopenhagen havalimanlarında hava reislərinin dayandırılmasına səbəb olmuşdu. Avropa rəsmiləri bu vəziyyətin davam etməsi və təhlükəsizlik nigerançılıqları barədə xəbərdarlıq ediblər. UNESCO fitr və qurban bayramlarını rəsmən tanıyıb. UMT-nin Elm, Təhsil və Mədəniyyət Orqanı UNESCO, Özbəkistanın Səmərqət şəhərində təşkil olunan 43-cü baş konferansında Fitr və Qurban kimi iki böyük İslami bayramı rəsmi şəkildə tanıyıb. Bu qərar İndoneziya Respublikasının təklifi ilə əlaqədar və İcra Şurasının 219 saylı qərarı əsasında qəbul edilib. Bu qərara əsasən baş konferans UNESCO-nun baş katibindən istəyib ki, hər il bu iki böyük İslami bayramın qeyd olunması zamanı xüsusi mesaj yaysın və beləliklə həm münasibətlərin mənəvi, ictimai və mədəni əhəmiyyəti bütün dünyada xatırladılsın. Sözü gedən addımda məqsəd mədəniyyət müxtəlifliyi, bərabərlik və insan ləyaqəti prinsiplərinin qorunmasında UNESCO-nun missiyasının həyata keçirdilməsi, həmçinin beynəlxalq icmalarda sosial birliyin və inklüzivliyin təşviq edilməsi, dinlər arasında əməkdaşlıq və diyaloqun genişləndirilməsi, eləcə də qarşılıqlı hörmət və mədəni idrakın gücləndirilməsidir. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi ötən bir həftə ərzində ABŞ ilə ilgili baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. Bəqayı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Karayib bölgəsindəki avanturası barədə xəbərdarlıq edib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Amerikanın Karayib bölgəsində xüsusilə də Venezuela və Kolumbiya əleyhinə təhlükəli avanturalar barədə xəbərdarlıq edib. İsmail Bəqayı verdiyi mətbuat konferansında Amerikanın adı çəkilən bölgədəki hərəkətlərinin beynəlxalq ictimaiyyət üçün nigarançılığa səbəb olduğunu deyib. O qeyd edib ki, dünya ictimaiyyəti beynəlxalq səviyyədə unilateralizm prosesi, həmçinin BMT prinsiplərinə və beynəlxalq qaydalara artan etimnasızlıqla üzləşir. Gücdən istifadənin qadağan olunması və ölkələrin suverenliklərinə hörmət pozulan ən mühüm qaydalardır deyən Bəqay əlavə edib. Dünyanın müxtəlif bölgələrində öz müdaxilələri üçün bəhanələr gətirən Amerikalılar Karayib bölgəsində də narkotik qaçaqmalçılığı ilə mübarizə məsələsini bəhan ediblər. Bu gedişatı beynəlxalq sülh əleyhinə çəlkəli hadisə hesab edirik deyə Bəqay vurğulayıb. Amerikanın müharibə alovu sizi də bürüyəcək. Karayib dənizində Amerikanın hərbi iştirakı və gərginliklərin artmasının ardınca Venezuelanın Xarici İşlər Naziri region ölkələrinə xəbərdarlıq etdi. O bildirdi ki, Vaşinqtonun hər hansı hərbi müdaxiləsi bütün regionu sabitsiz edəcəkdir. Venezuelanın Xarici İşlər Naziri Ivan Xeyl bu ölkənin sahilləri yaxınlığında Amerikanın hərbi donanmasının yerləşdirilməsinə işarə edib vurğuladı ki, ən ağır nəticələrə məruz qalacaq ölkə Venezuela olmayacaq. Kolumbiya, Braziliya və Goyan kimi ölkələr, həmçinin Karayib hövzəsi ölkələri bu avanturaya məruz qalacaqlar. Trinidad, Tobago-da daxil olmaqla bəzi ölkələrin militarist mövqelərinə toxunan Venezuelanın Xarici İşlər Naziri bildirib, bütün regionun səbatsızlaşması Donald Trump hükuməti tərəfindən məsuliyyətsiz bir qərarın qəbul edilməsinin ilk nəticəsi olacaq. Qeyd edək ki, Amerikanın gəmilərə qarşı son hücumlarını pisləyən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu hərəkətlərin beynəlxalq hüquq normalarını pozduğunu bildirib və onu məhkəmədən kənar edamın bariz nümunəsi hesab edib. Amerika Federal Hükümetinin öz tətilinin 5-ci həftəsinə daxil olduğu bir halda bu ölkənin hava nəqliyyatı sistemi son dərəcə xələlə və problemə düşər olub və ABŞ Prezidenti Donald Trump bu tətilə son qoymaqda aciz qalıb. Politico nəşri bu halda bu vaxtda yazır. Ağ Ev rəsmiləri hükümətin bağlanmasının əvvəlində əmin idilər ki, Trump hükuməti maliyyə təminində yaranan fasilə boyu Suallarla savaş arasında, üzr istəyirəm, sollarla savaş arasında daha yaxşı mövqeydə duracaq. Və bir kəs tətilin 10 gündən çox sürəcəyini təxmin etmirdi. Politikonun yazdığına görə, Amerika hökumətinin daxili məsələlərindən xəbərdar olan Ağ Evdəki naməlum bir rəsmi tərəfindən söylənən bu sözlər hətta maaşsız məzuniyyətlərin və ərzaq yardımları kimi sosial proqramların təhlükəyə düşməsinin qızğın çağında belə Trump hökumətinin demokratların hökumətin tətili ilə bağlı tələb barədəki yanlış hesablamalarını göz qabağına qoyur. Və sonda, Dünya Xeyriyyə Mətbəxi hərəkətə keçdi. Qida üzrə xeyriyyə müəssisəsi olan Dünya Mərkəzi Mətbəxi hükumətin tətil olması səbəbindən icbari məzuniyyətə gedən Amerika dövlət qulluqçularına ərzaq verir. ABŞ medialarının bildirdiyinə görə bu müəssisə yerli vaxtlı bazar ertəsi günü Amerikanın paytaxtı Washington DC-də onlarla nəfər arasında təzə yemə, meyvə və su paylayıb. Məcburi məzuniyyətə gedən Elizabeth Anderson Associated Press-ə deyib ki, bu zaman kəsiyində federal işçi olmaq çətindir və bu yemək məcburi məzuniyyət şəraitinə bir az kömək edir. Amerika hökumətinin büdcə böhranı, əlavə qidalanma yardımı, proqramı, SNAP, həmçinin qadınlar, körpələr və uşaqlar üçün xüsusi qidalanma proqramı kimi iki əsas ərzaq yardımı proqramında pərakəndə satışın təmini halqasını təsir altına alıb və milyonlarla Amerikalının qida maddələrinə əl çatanlığı risk altına atıb. Təbriz Radiosundan Dünya Ötənətdə verilişinə bu qədər deyirik, hörmətli dinləyicilər. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Sağ olun.
Şehitler Xiyabanı.
Şehit Muhammed Muhammedpur. Salam olsun Kərbəla qiyamının şəhidlərinə. Salam siz şəhadət sevər insanlara. Və salam olsun 8 il müqəddəs müdafə illərinin pak və müqəddəs şəhidlərinə. Və salam olsun Qarabağ şəhidlərinin pak ruhlarına. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Aşura mədəniyyəti bütün insanlara ülgü və sərməşq olmalıdır və şəhidlərimiz də bu mədəniyyəti öz həyatına örnək edib, eşq yolunda, şücaət vadisində addım atıblar. Ümid edirik ki, bizlər də İmam Hüseyn əleyhissalam və Aşura məktəbinin layiq ardıcıllarından ola bilək. Hörmətli və dindar bacı qardaşlarımız, bugün digər bir məddah şəhid haqda danışacağıq. Şəhid Məhəmməd Məhəmmədpur 1345-ci Şəmsi ilində Təbriz şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açıb. Şəhid Məhəmməd Məhəmmədpurun uşaqlıq çağından ailənin dəyərli tərbiyəsi əsasında onun Əhl-i Beyt əleyhissalama xüsusi eşqi və məhəbbəti var idi. O, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlıq mərasimlərində şurlu iştirak edirdi. Sonralar da özü gözəl səsi ilə o məclislərdə xüsusi əhval-ruhiyyə bəxş etdi. Şəhid Məhəmməd Məhəmmədpur ilə İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlıqlarında növhəxanlığı öyrənib mərsiyə deməyə başladı. Şəhid Məhəmməd Məhəmmədpur 8 il müqəddəs müdafə illərində cəbhələrdə olduğu zaman təvəssül duası və aşura ziyarəti ilə tanınmışdı. O, bütün insanları gözəl səciyyələri və sədası ilə özünə cəlb etmişdi. Şəhidin mədəni fəaliyyətləri silahdaşlarının ruhiyyəsində müsbət təsir buraxırdı. Şəhid Məhəmmədpur Təbrizdə olduğu zaman Şərbətzadə məscidində aktiv bəsici üzvlərindən hesab olunurdu. O, İslam İnqilabı Keşişləri Korpusu Sepahın mədəni və təbliğat bölməsində də şurlu huzuru var idi. O, heç zaman Quran oxumaq, növhəxanlıq və İmam Hüseyn əleyhissalama müsibət zikri deməkdən uzaq qalmadı. Daima özü və digərlərinin mənəvi hal-havasının yüksəlməsinə çalışdı. Şehid Mehmet Mehmetpur cephede olduğu zaman Fethul Mubin, Metleul Fecr, Vel Fecri Mugaddemati, Xeyber ve Bedr ameliyatlarında iştirak etti. O yüksek dereceli insan Bedr ameliyatında düşmenin ateşi neticesinde yaralandı ve nihayette Vel Fecr 8 ameliyatında sualtı üzgüçler sırasında İran'ın gücü ve inamı, gayreti ve torpağından müdafaa etme uğrunda şehadet derecesine nail oldu. Hürmetli dinleyiciler, Yaralı Boğazlar adlı bir kitab Təbrizdə çap edilib. Bu kitabda Təbrizin Aşura qoşununun 51 məddahi haqda sözlər yazılıb. Bu kitabın bir qismində Şəhid Məhəmməd Məhəmmədpurun xüsusiyyətləri və səsi və sözü haqda danışılıbdır. İnşallah bizlər də şəhidlərin yaşayış tərzi və xüsusiyyətlərini mütalə edib, dəqiqləşməklə həyatda və ahirətdə səadətə çataq. Hürmətli dinləyicilər, Həzrət Əba Əbdillah Hüseyn əleyhissalamın qanlı qiyamı çoxlu insanların və xüsusilə şəhidlərin həyat ülgüsüdür. İnsanların İmam Hüseyn əleyhissalama olan eşqi, sevgisi və vurğunluğu səbəb olur, növhə və mərsiyə və zikr deməyə sarı çəkilsinlər. Şəhid Məhəmmədpur kimilərin həyatı və şəhadəti bizlərə gözəl dərslər və mesajlar öyrədir. O insan təkcə mədəni fəaliyyətlərdə yox, bəlkə döyüş meydanında isə şücaətli və başuca bir iyid kimi davranırdı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylay şəhd şəhadətdən içib qamə çatanla Laylay ərbəm kənarində qızıl qanə batanla Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Analar dağı səhəndin, dağı tək bir cəddaq oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çəklər ağırdı.
İran vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İslam inqilabının böyük rəhbəri deyir, İran və ABŞ arasında fikir ayrılığı əslində var. İran prezidenti deyir, düşmənin zalim təcavüzkar əllərini bu torpaqdan kəsəcək. Sinüs rejim Qəzzada bir daha atəşkəsi pozdu. İsrail ordusu Livanın cənubuna artilleriya atəş açıb. İndi isə təfərrüatı ilə İranda tələbə günü və dünya imperializminə qarşı mübarizə günü olan 13 aban 4 noyabr ərəfəsində İran İslam İnqilabının rəhbəri Ayətullah Xameneyi bugün səhər minlərlə tələbə və müharibə şəhidinin ailələri ilə görüşərək 13 aban 1358-ci ildə İslam İnqilabına qarşı sui-qəsd və hilə mərkəzi olan ABŞ səfirliyinin ələ keçirilməsinin il dönümünü, fəxarət və qələbə günü və imperialist ABŞ hökumətinin əsl kimliyinin üzə çıxdığı gün adlandırıb. O, bugünün milli yaddaşda qeyd olunmasının zəruriliyini vurğulayaraq ABŞ-nin 28 Murdad 19 Avqust çevrilişindən başlayan hələ də davam edən İran millətinə qarşı düşmənçiliyini izah edərək bildirib. İslam Respublikası ilə ABŞ arasında fikir ayrılığı ABŞ və İslam Respublikasının iki maraqlarının toqquşmasıdır. Yalnız ABŞ sinüs rejimə dəstəyini tamamilə dayandırsa, hərbi bazalarını bölgədən çıxarsa və onun işlərinə müdaxilə etməsə, Amerikalıların İranla əməkdaşlıq tələbi yaxın gələcəkdə deyil sonralar nəzərdən keçirilə bilər. Həzrət Ayətullah Xameneyi inqilaba qarşı müxtəlif düşmənçiliklərin və sui-qəstlərin əsas səbəbini İranın resursları üzərində ABŞ-ın hökmranlığının kəsilməsi olduğunu bildirdi və dedi, onlar İrandan asanlıqla əl çəkmək istəmədilər. Buna görə də əvvəldən təxribatlarını təkcə İslam Respublikasına qarşı deyil, bütün İran xalqına qarşı da başladılar. Həzrət Ayətullah Əl-Üzmə Xameneyə İran millətinin bu səviyyədə qabiliyyət, sərvət, fikri və mərifət tarixi ayıq və çalışqan gənclərlə təslim olmasını mənasız bir iş hesab etdi, dedi. Uzaq gələcək barədə təxmin etmək mümkün deyil, lakin hazırda hər kəs bilməlidir ki, bir çox problemlərin çarəsi güclənməkdədir. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan bildirib ki, İşlərin gedişi elə istiqamətləndirilməlidir ki, düşmənin zalim və təcavüzkar əlləri bu torpaqdan kəsilsin. O, vurğulayıb ki, heç nə bir cəmiyyətə və millətə birlik və həmrəylik qədər güc vermir, məhz daxili ixtilaflardakı düşmənin tamahını artırır. Prezident Məsud Pezeşkiyan bugün noyabrın 3-də Energetika Nazirliyinin 24,5 trilyon tümən məbləğində 4 mühüm layihəsinin videokonferans formatında açılış mərasimində çıxış edərək deyib, bir cəmiyyətə, bir millətə, hətta bir ailəyə birlik və həmrəylik qədər güc verən başqa bir amil yoxdur. Əgər biz xalqın xidmətində olduğumuzu göstərsək, onlar da bizim problemlərin həlli üçün çalışdığımıza inansalar, xalq özü də bu yolla bizimlə olacaqdır. 12 günlük müharibə zamanı xalq böyük fədakarlıq nümayiş etdirdi və biz bu həmrəyliyin qədrini bilməli bütün səylərimizi xalqın problemlərinin həllinə yönətməliyik. İsrail rejimi bir daha təşkəsi pozaraq Qəzza zolağına hava hücumu həyata keçirib, hücum nəticəsində bir fələstinli şəhid olub. İsrail ordusu bildirib ki, hava qüvvələri onun hərbçiləri üçün təhlükə yaradan bir silahlı şəxsə zərb indirib. Əl-Əhli xəstəxanasının məlumatına görə həmin şəxs Qəzza şəhərinin Şücaiyyə qəsəbəsində yerləşən Tərəvəz bazarının yaxınlığında həyata keçirilən hava hücumu nəticəsində şəhid olub. Livan qaynaqları bildirir ki, İsrail ordusu ölkənin cənubundakı bir qəsəbəyə artilleriya atəşi açıb. İsrail ordusu Livanın cənubuna artilleriya atəşi açmaqla Livana qarşı təcavüzlərini və atəşkəsi pozmalarını davam etdirir. Eyni zamanda İsrail bu səhər drone vasitəsilə Livanın cənubunda Nəbətiyyə bölgəsində Kəfərman qəsəbəsində bir avtomobili hədəf aldı. Nəticədə bir neçə nəfər yaralandı. Xəbərlərin oxunuşu Təbrizə radiosundan davam edir. Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılması iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 3 dəfə artmasına səbəb olacaq. Ermənistan mediası xəbər verir ki, buna ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Grigoryan Brüsseldə beynəlxalq konfransda bildirib. Ambert İnstitutunun apardığı araşdırmaya görə sərhədlərin açılması həm xalqlarımıza, həm də iqtisadiyyatlarımıza qarşılıqlı fayda gətirə Ermənistan və Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsini 200% artıra bilər. Türkiyə ərazisindən istifadə Ermənistan və Şərqi Avropa arasındakı ticarət yolunu 10-25%, Ermənistan və Mərkəzi Avropa arasında isə 5-15% qısalda bilər, o qeyd edib. Bundan əlavə, Qriqoryan Azərbaycanla münasibətlərin normallaşması, Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderlərinin iştirakı ilə Vaşinqtonda sülh sazişinin paraflanması məsələsinə də toxunaraq, bu prosesin ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərdiyini vurğuladı. Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri ölkə üzərində Ukraynaya məxsus 64 puanı vurub. TASS xəbər verir ki, bu iddia ilə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İddiaya görə Rostov və Saratovda hər birin 29, Volqaqradda 4, Belqorod və Stravopolda isə hər birində 1 puan zərərsizləşdirilib. Fransa, İtaliya və Belçika əksər Avropa ölkələrini Ukraynaya yardım üçün dondurulmuş Rusiya aktivlərindən istifadə etmək üçün təşəbbüsünü dəstəkləməyiblər. Bu barədə İtaliyanın Corriere della Sera qəzeti yazıb. Məqalədə qeyd olunur ki, çox güman ki, beynəlxalq məhkəmə Moskvanın mümkün iddialarını təsdiqləyəcəyi təqdirdə maliyyə öhdəlikləri ilə bağlı narahatlıqlar səbəbindən rəsmi Roma və Paris dondurulmuş Rusiya aktivlərinin Ukraynaya köçürülməsini dəstəkləmirlər. Belçikada oxşar şəkildə buna qarşı çıxır, çünki aktivlərin əksəriyyəti Brüsseldəki platformalarda saxlanılır. Bu arada Ukrayna müdafiə sənayesi və sahib çatışmalılığı səbəbindən potensialının yalnız 3-də 1-də fəaliyyət göstərir. Ekspertlər qeyd edirlər ki, Rusiyanın Avropada dondurulmuş 140 milyard fond sterlingin istifadəsi ölkənin gələcəyi üçün vacib hala gəlir. ABŞ prezidenti Donald Trump Birləşmiş Ştatların nüvə sınaqları keçirəcəyini təsdiqləyib, lakin bunun döyüş başlıqlarının partladılması deməyi olub-olmadığını dəqiqləşdirməkdən imtin edib. ABŞ lideri bu açıqlamanı CBS News-a müsahibəsində deyib. Trump vurğulayıb ki, ABŞ onun necə işlədiyini görmək üçün nüvə silahlarını sınaqdan keçirməsi lazımdır. O qeyd edib ki, Rusiya sınaqdan keçirdiyini açıqlayıb, Şimali Kara isə daim nüvə silahlarını sınaqdan keçirir. İstəmirəm ki, bu silahları sınaqdan keçirməyən yeganə ölkə biz olaq, Trump deyib. Belqrad Avropa İttifaqı ölkələrinə çox sayda döyüş sursatı satmağa hazırdır. Şəfəqinə saytı xəbər verir ki, bu barədə Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić bildirib, Avropa İttifaqı ölkələrinə Serbiyanın hərbi anbarlarında mövcud olan böyük sayda hərbi sursatları almağı təklif etdiyini deyib. Bu, Avropanın təhlükəsizliyinə verə biləcəyimiz fenomental töhvə ola bilər deyə o qeyd edib. Vučićin sözlərinə görə vuruşan tərəfləri silahla təchiz edən insan kimi görsənmək istəmir, lakin Avropaya sursatlar lazımdır. Həmin silah sursatlarının Ukraynaya verilməsi ehtimalına toxunan Serbiya prezidenti qeyd edib ki, alıcılar hərbi sursatla istədikləri hərbi şey edə bilərlər. O əlavə edib ki, Serbiya hərbi baxımdan neytral ölkə olsa da Avropa orduları ilə əməkdaşlıq etməyə tam hazırdır. Hava haqqında məlumat.
İran Sinoptika Mərkəzinin məlumatına görə sabah paytaxt Tehranda hava bulutsuzluqdan buludluğa keçəcək. Küləkli hava müşahidə olunaraq temperatur 9-21 dərəcə isti olacaq. Təbrizdə isə hava bulutsuzluqdan qismən buludluğa dəyişəcək. Arabir külək əsəcək və temperatur isə minimum 5, maksimum 18 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfada isə eyni hava müşahidə olunacaq, lakin temperatur 4-20 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Ərdəbildə hava bulutsuzluqdan yarım buludluğa keçəcək, temperatur isə ən azı 3 dərəcə və ən çoxu 15 dərəcə müsbət olacaq. Ləzovarda hava yarım buludlu olacaq və temperatur 9-20 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludlu olacaq və arabir buludların həcmi artacaq və temperaturu isə minimum 5, maksimum 15 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava günəşli olub temperatur 5-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət, Astarada hava yarım buludlu, tədricən tam buludlu və bir çox vaxtlar müşahidə olunduğu kimi duman olacaq. Temperaturu isə 10-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Noyabrın 4-də Azərbaycan Respublikası ərazisində gözlənilən hava şəraiti. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın buludlu olacağı, gün ərzində arabir yağış yağacağı, yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 772 mm civə sütunundan 769 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 75-85% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşam qərb rayonlarında yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11, gündüz 17-21, dağlarda gecə 0-5, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Əziz dinləyicilər, sabah çərşənbə axşamı günü noyabrın 4-ü Cümadiyyəl-Ula ayının 13-də Sərçah şəhəri vaxtla saat 5:51 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:13 dəqiqədə günəşli olacaq, saat 12:24 dəqiqədə günorta və saat 17:49 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
اون چی که حالا همه باید بدونن هم دوستان ما بدونن هم دشمنان ما بدونن هم خود ملت ایران بدونن که میدونن این است که ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد شد.
Demək istərdim ki, indi hər kəsin bilməsi lazım olan həm dostlarımız, həm düşmənlərimiz, həm də İran xalqının özü. Təbii ki, onların da bildiyi budur ki, İran xalqı heç bir sahədə zəif tərəf kimi görünməyib və görünməyəcək. Çünki bizdə bütün lazımi alətlər var. Bizim həm məntiqimiz, həm də gücümüz var. Həm diplomatik, həm də hərbi sahələrdə. İnşallah, ilahi müvəffəqiyyətlə nə vaxt meydana girsək, əlimiz dolu girəcək.
Əlbəttə, cəng xob zədən o xordan dörə, məlumə. Cəng həm tuş zədən əz, həm tuş xordan əz.
Təbii ki. Demiş əbəd. Müharibə döyüşmək və zərbə yeməkdən ibarətdir. Məlumdur. Müharibədə döyüşmək, zərbə vurmaq və zərbə almaq var. Müharibədə hadisənin baş verməyəcəyini gözləmək mümkün deyil. Ancaq əlimiz doludur. Şükür. İlahi tövfiqlə həm diplomatik sahədə, həm də hərbi sahədə əllərimiz doludur.
Əlbəttə, mədərin qəziyyəyə مهمی که پیش آمد در این حادثه اخیر ما از جنگ استقبال نکردیم اینو همه بدونه
طبیعی که هر کس بلمالدر که باش ورن بو مهم مسئله ده بو یخنلار ده باش ورن حادثه ده بیز محاربنی خوش قرشلمدیق بله بیز سیونس رژیمینی xərçəng hesab edirik və Amerika rejimini ona dəstək verdiyinə görə cinayətkar hesab edirik. Lakin müharibəni xoş qarşılamırıq. Biz müharibəni alqışlamağa, qarşılamağa getmədik. Lakin düşmən hücuma keçəndə cavabımız sarsıdıcı idi.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacaqıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Sabah, Cəmadiyyələvvəl ayının 13-cü günü bir rəvayətə əsasən xanım Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadətinin il dönümü günüdür. Bu münasibəti siz dindar bacı qardaşlarımıza təsdiq edirik. Hələlik, Allah namanında.